Вярвам, че целият ни живот е призван да бъде поклонение. Всеки наш ден, всеки наш час, всяка наша минута, всичко, което вършим, каквото мислиме, каквото говориме, възлиза пред Бог като поклонение. Но има специални моменти, когато ние се събираме като семейство и заедно с помощта на музиката и с помощта на нашите музиканти се покланиме с песни на Бог, което е угодно, което е много хубаво и аз вярвам, че възлиза пред Бог като благоухание, като благословение. Така че благодаря. Доколкото разбрах, Стела ще има рожден ден. Кога ти е рожден ден? Във вторник. Добре. Имаме една добра традиция да благославяме рожденицата в църквата. Господи, ние сега желаеме най-доброто за Стела. Боже, ние те молиме Твоята добра и съвършена воля да бъде в нейния живот. Да я благословиш, Господи, Твоята ръка да бъде над нея и да я води с Твоята благодат, с Твоята мъдрост в пътищата на живота, Господи. Твоите стражи да я пазят, Господи, и Ти да я разкриваш, Боже, своята любов, своята мъдрост, своята сила, Господи. Ние я благославим като дом, като църква. Амин. Ей, хора, църквата, семейството е място на радост. Като си помислих какво Господ е направил за нас, как ни е изкупил от всичко това, как ни е настанил в своето семейство, просто някаква радост дойде в мене по време на хваление. Просто получих някаква малка мярка на откровение, че ние принадлежим към царството, което няма край. Царството, което ще бъде вечно, в царство, което ние ще бъдем заедно с нашия Господ и ще го гледаме лице в лице. Това е най-ценното нещо в човешкия живот. Просто всичко ще премине. Бизнесът ще преминат, политиката ще премине, войните ще преминат, кризите ще преминат. Обаче Библията казва, че всички царства ще преминат. Обаче царството на Бог, то е вечно, то не се клати. И ние имаме привилегия да бъдем част от това царство. Библията казва, че Той ни изкупи, че Той ни осинови. Всъщност, всичко каквото Бог можеше да направи за човечеството, Той вече го е направил. И то е изразено в Неговия Син Исус Христос. Ако някой се оплаква и казва, Бог не ме обича, това е абсолютна лъжа. Защото Бог направи вече всичко, каквото можеше да направи. Той изпрати Своя Син на кръста, а това отваря врата за живот в царството. Аз днес исках да говоря за, понеже ние взимаме Господна трапеза, като вярваме, че приемаме от Божието естество, от Божията природа в нас, приемаме Неговата благодат. Това, което вярвам, че Бог разкрива себе си, разкрива своите намерения чрез Словото, което изпраща. Чрез хора, които Той изпраща и чрез Словото, което изпраща. Това е същия начин, по който Той дава своята благодат и влага от себе си в нас, като ни праща Слово. Бог се разкрива чрез Слово. Затова Исус се събираше с мнозинствата и им говореше Слово. Защо? Защото Той искаше да посее Слово в тях, което да произведе плод. Царството на Бога. Така че, проповедта е много важна. Когато ние идваме на събрание и човека, който се изправя да проповядва, ние знаеме, че той е търсил Бог, че той се е готвил и да чуе какво Господ иска да даде. И ние знаем, че когато, примерно, пастор освобождава слово, той освобождава определена благодат. Защото тази благодат ни дава способност, възможност да живеем това слово и без да се напъваме, просто да бъдем в това слово и да го живеем. Защото никой човек не може с естествените и плътските си сили да се напъни и да живее богоугоден живот. Това е дело на благодат. Благодатта се приема в семейството, в тялото, в църквата. И ако някой вярващ човек реши да отдели себе си, да каже, тая църква, те са несъвършени, те са, вижте, аз просто застане в позиция на критика и да каже, аз не съм доволен от това тяло, местно тяло Христово, аз не ги харесвам, аз ще се отделя и да бъда сам с Бога, това не е възможно, това е абсолютно заблуда. Понеже Бог, вижте, в Новия Завет на много места се казва, че не аз, а ние, когато се молиме Татко наш небесен. Оттам нататък Исусът каза, че просто вие сте едно цяло, вие сте едно в Христос. Вие сте едно семейство. Вие трябва да се чувствате част от семейството и това е много грешна позиция, когато някой се е досва на църквата, някъде се заминава и казва, аз самичек тук сега в своята молитвена стая ще стоя и ще имам среща с Бог. Това няма как да се случи, понеже ние сме Негово тяло. Добре, и това, което исках да говоря днес, без да претендирам, че ще бъда напълно изчерпателен и много дълбок в това, което ще говоря, но все пак искам да видя някои стихове. Искам да говоря за праведната природа на Бог. Понеже ние се отделихме от света и някой беше казал, че ето всичките ти проблеми в света, те са заради религиите. Е, прав. Има различни религии. Различни конфликти между тях. Точно така. Поради много кризи такива има, поради различни религии, които воюват помежду си. Но вижте, ние не повярвахме в някаква религия. Ние повярвахме в живата личност, в Бога. Ние повярвахме в Исус. Когато Исус каза, ето приемете тая религия и ще се спасите. Не, Той каза, приемете жива личност. Повярвайте в жива личност. Добре. Нека да започнем от някъде. И така също, говорейки за праведността, не искам да кажа, защото ние не я живеем и не я практикуваме. По-скоро, аз искам да имаме малко по-дълбоко разбиране. Понеже нашия Бог е праведен, и аз искам да приемем чрез това слово да растем в това естество. И може би ще започна от 2 Тимотей 3 глава. Искам да видя само нещо. Павел пише на Тимотей: а това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилени времена, защото човеците ще бъдат сребролюбиви, себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, безсърдечни, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи наглед благочестие, но отричащи от силата му. И от такива се отвръщай, защото от тях са онези, които се вмъкват под... И така нататък. За какво говори апостол Павел тук? Той говори за състояние на сърцата на хората. Всичко това ние можем да сложим в една категория неправедност. Ако помните, Исус каза, не това, което влиза в човека, това, което излиза от него. И започва да говори неща. Убийства, блудства, прелюбодейства, зли помисли. Всичко това излиза от човешкото сърце. Но това, което се случи на кръста, е, че Бог ни дава ново естество. Бог ни дава ново сърце. Усилените времена, кризите, които са в момента по света, са точно плод на тия неща, които са в сърцата на човеците. Всичко, което виждаме, каквото се случва в момента като негатив по света, причината не е Бог, защото хората обвиняват Бога и казват, е, Бог го е допуснал, Бог го е направил. Не, Библията е ясна, Бог е добър. Всичко добро слиза. Яков каза, не се заблуждавайте, братя, защото цялото добро слиза от отца от нашия небесен баща, идва само добро. Дори Бог прави слънцето му да изгрява върху праведните и неправедните. Дори на неправедните се излива доброта и милостта на Бога. Обаче всички тия проблеми се случват не защото Бог ги е направил, създал или допуснал, а защото човеците решили да го направят. Не защото Бог го е направил. Ще отидем в Ефесяни 5 глава. Стих. И ние виждаме Христос, който възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си славна църква, без петно или бръчка, или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. И тук се говори в контекста на брака, защото предишният стих казва мъжете да обичат жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Но вижте как, защо я предаде? За да я освети, като я очисти чрез водно умиване, чрез Словото. Една от функции на Словото на Бога, което идва към нас, Словото ни очиства, Словото обновява нашия ум. Ако се чуди как човек може да очисти живота си и да бъде праведен пред Бога, това се случва чрез Словото, защото Библията казва, че Той ни умива чрез Своето Слово. Когато ни идваме на събрание, Бог ни умива чрез Своето Слово. Когато изучаваме Библията, Бог ни умива, защото Той взима старото, го махва и слага нови мисли в нас. Става дума за обновяване на ума. Откъде започна всичко? Всичко започна от Едемовата градина, когато Адам и Ева съгрешиха и отпаднаха, тогава на Бог му се наложи да извърши първо убийство. Ставаше дума за едно агне, което беше убито, за да ние го виждаме от това, че той им направи кожени дрехи. Как ги направи кожени дрехи? Откъде са взимали ти кожени дрехи? Кожените дрехи са от това агне, което беше убито и неговата кръв беше пролята, за да покрие техния грях. Това ни показва, че Бог още от тогава искаше да има план за изкуплението на човечество. Бог не е казал, вижте какво, мой син Адам съгреши и край. Вече просто, вероятно, трябва да унищожа цялото творение и после да създам нещо ново. Не, но още от тогава Господ започна да мисли и да работи по плана на изкупление на човека. Тази кръв на агнето покри техния грях. Това агне трябваше да бъде убито. Просто тая смърт трябваше да бъде осъществена, за да може Адам и Ева да не бъдат убити заради техния грях, но да продължат род. Ние по-нататък ще видим в Словото, че когато се говори за Исус Христос, Библията казва, че Той беше приготвен като агне още преди създаването на света. Той вече беше назначен като изкупител на човеците още преди създанието на цялото творение. Още преди да бъде сътворен Адам, преди да бъде сътворена Ева от Адам, Исус Христос вече беше предвиден като изкупителната жертва. Също така Библията ни казва, че Бог ще се върне за славна църква без петно или бръчка. Ако човек застане в една позиция да критикува църквата, да вижда негативите, да вижда несъвършенството на хората, може да се обесърчиш, може да си кажеш, да, аз не съм съвършен. И мисля, че няма никой, който да е съвършен. Без значение дали служител, дали не е служител, никой не е съвършен. Как може да стане това? Библията ни го казва. Защото Бог ще се върне за църква, която е славна, без петно и без бръчка. Бръчки, жени, кремове. Нали знаете? Те са много загрижени за това. За нас, мъжете, това е... Важното е крема да бъде по-евтина. Но Бог е загрижен. И Библията казва, че това ще се случи. Това означава, че църквата ще стане славна, ще стане без петно и без бръчка. И как ще се случи това? Чрез водното умиване, чрез Словото. Когато Господ изпраща Своето Слово, то ни преобразява, то ни очиства, то ни прави славно, прави ни без петно и прави ни без бръчка. За човек това не е възможно. Обаче, ако Господ го е казал, той ще го направи. Четох един коментар наскоро. Слава на Бог за еврейски и за гръцки език. От една еврейска дума, дори от начина по който буквите са подредени, от една дума може да извадиш цяло поучение за определени неща. Същото е в гръцки език. Една дума може така в старогръцки, нали, той, който беше писан Новия Завет, Бог в мъдростта си, вижте как го е направил. Една гръцка дума, старогръцка дума, в нея има толкова значение, толкова богатство. И наскоро четох един коментар за това, че църквата ще стане славна, ще стане без петно и без бръчка. И той се получава един разширен, много разширен превод, се казва, че славата и присъствието на Бог толкова силно ще нарасне в църквата, толкова реално ще бъде в църквата, толкова славна ще стане църквата, толкова няма да има петна, бръчки и тия неща, че просто когато за връщането на Господ Исус Христос, че това ще се случи толкова естествено, че няма да има този контраст, че Божието присъствие ще бъде по такъв мощен начин в църквата, че явяването на Господа ще бъде нещо толкова естествено, нещо толкова обикновено. И така, като говорим за праведност, понеже Бог е праведен, Той ни е направил праведни отвътре. И ние не бива да забравяме, че Исус Христос живее в нас, обаче, освен Исус Христос, в нас живее и плътският човек, Адамовата природа. Плътският човек е едно, Исус Христос е друго. И те са тук, в нас, вътре. И ние можем да последваме или едното, или другото. Това е избор. Защото има позиционна праведност. Нали така, пастор? Това беше и функционална. Позиционна праведност... Ти нищо не си направил. Ти просто си повярвал в Исус Христос, ти си се спасил и ти си праведен поради Неговата милост, понеже Неговата кръв изчисти твоите грехове и Бог ти е подарил своята праведност. Той ти е подарил праведността на своя син и той те облякал в своята праведност. И когато Бог поглежда към тебе от небето, той те вижда абсолютно чист и праведен чрез тази кръв. Обаче другото е, когато ти избираш, изучавайки Слово на Бога, ти избираш, аз сега ще ходя ли след моите страсти на плътта или ще избира пътя на праведността и на чистотата на Бог. И аз знам, че всеки има тая борба. И ние сме избрали, ние сме се определили. Не е въпрос на решение, ние просто сме се избрали да ходиме след Бога. Понеже Божието царство е правда, мир и радост. И правда, праведността стоят на първо място. природата, естеството на Бога е справедливост, праведност и святост. И аз ще прочита малко по-нататък какви ползи има от това човек да избира праведния живот, праведния начин на живота. 1 Коринтини 6 глава, 9-10 стих казва така: Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не дейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците. Малакийците са сластоугодници. Нито хомосексуалистите, нито крадците, нито сребролюбиците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство. Интересното, че Павел го пише към коринтини, не към невярващи коринтини, а към вярващи коринтини, които бяха в църквата. Защото всички тия неща вероятно са се случвали в първата църква и някъде и сега се случват в църквата. С други думи, ако Бог ни е призовал в своята светлина, както казва Словото, ние ще трябва да се обновяваме, ние ще трябва да избираме пътя на светостта. Аз се записах нещо. Праведният живот на човека или неправедният живот на човека ще определи вечната му съдба. В Новия Завет, в посланията, ние виждаме, че голяма част от тях са предупреждения за хора, които са последвали страстите на плътта. Аз си мислех за дявола, понеже Библията казва, че той е първия, който се грешил и е баща на лъжата. Той е баща на лъжата, значи нашия Бог баща на истината. Той дори не е имал плътското тяло, каквото ние имаме като човеци. Не е имал не му се налагало да разпъва всеки ден похотите на плътта, пожеланията на очите. Не се е сблъсквал както на човеците им се налага да се сблъскват с това нещо. И въпреки това, той се греши срещу Бога. И аз вярвам, че това беше избор. Това беше неговия избор. Това беше неговия избор, който беше основан на това, че той не познава Бога. Понеже това са много дълбоки теологични теми, но Библията казва, че никой никога не е видял Бога. Божия син го изяви. Така че някой си прави избори, основани върху това, че не познават Бога и затова си градят, нали, пътя си, живота си. Но при нас не е така. Искам да отидем в 1 Петрово. Осемнадесети стих, първата глава. Като знаете, че не с тлени неща сте изкупени, от ваша е предаден от бащите ви суетен живот, не с сребро или злато, но с скъпоценната кръв на Христа, като на агнец, без недостатък и пречист. Точно това агне. И вижте, 20 стих казва, който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в последно време за вас. Това са уникални думи. Той беше предопределен преди създанието на света, като агнец на изкуплението. Предопределен преди създаването на света, но се яви в последно време за вас. Повярвалите чрез Него в Бога, който го възкреси от мъртвите и му е дал слава. Същото нещо се казва втората глава, 24 стих, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че като са умрели за греховете, да живееме за правда. Това го виждаме през цялата Библия. Библията казва, че Той умря за нашите грехове, така че да живееме от тук нататък за правда. Галатяни 3:26. И вижте какво се случи. Това е много фундаментално слово, много важно, защото всички сте Божии синове чрез вярата в Исус Христос. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеен, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски, защото всички вие сте едно в Христа Исуса, и ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследница по обещание. Чрез тая кръв, чрез тая смърт на кръста, Бог не само ни направи праведни като от не нашите грехове, но също така Той ни нарича, че всички ние сме синове на Бога. Вече няма значение от коя си националност, няма значение твой социален статус, няма значение дали си мъж или си жена, защото Бог те нарича Божий син. Няма вече нито юдеен, нито грък, няма роб, нито свободен, вече, това нямаше вече никакво значение, но всички ние сме синове в Исус Христос, синове на Бога. И искам да отида сега в Йоан, 1 Йоан, 3 глава. Трета глава от 6 до 10 стих. Никой, който прибъдва в него, не съгрешава. Никой, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Дечица, никой да не ви заблуждава, който върши правда е праведен, както и Христос е праведен. Който върши грях е от дявола, защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божия син, за да съсипе делата на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговия зародиш прибъдва в него и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. По това разпознаваме Божиите синове, Божиите чада и дяволските чада. Който ни върши правда, не е от Бога, защото е и онзи, който не люби, също и онзи, който не люби брат си. Искам да обърна внимание тук на тия думи, неговия зародиш прибъдва в него. Се чудих какъв е той зародиш. Какво е това? Но става дума за семе. Когато ние повярвахме в Господ Исус Христос, Бог постави Своето Слово в нас. Бог буквално постави Своето семе в нас. Неговото семе е Неговото ДНК, Неговата природа. Така че това семе не може да загрешава. То не може да живее. Значи, дори тук думата, която в оригинала, тя е преведена, не може да греши, защото е роден от Бога, но в оригинал се превежда, тая дума означава не може продължително да греши. Не става въпрос човек да направи някаква издънка или грешка и да се покае, а става въпрос той човек непрекъснато да живее в някакъв си грях и да си вярва, че той нали, ходи с Бога. Но той е зародиш, това, което Бог поставя в сърцата ни, това семе, това ДНК, което е на Бога, в нас, понеже ние сме неговите синове, това неговото ДНК, неговото естество, неговата природа в нас. И ние вече не можем да продължаваме да грешим, да живееме, да водиме някакъв живот на грях. Просто Божията свята природа, която е вътре в нас, тя вече не може да ходи в това нещо. Не може. Затова, когато кажеш нещо неправилно или помислиш нещо неправилно или усетиш, че съвестта ти започва да те изобличава, тя става много жива. Ти казваш, Господи, аз не искам да живея по стар начин. Ти живееш и започваш да живееш по нов начин. Четох за попитали Чарлз Фини. Той бил е казал едно нещо. По неговото си време казал, че много хора от църквата не са новородени, не са родени отгоре. И са го попитали, защо смята така. И той каза, че човек, който е роден отгоре, отгоре, нали, християнин, който е новороден, роден отгоре, не може да живее в явен грях. Просто не може да съществува, не може да ходи, да живее в явен грях, а явно по това време при тях той го е виждал това нещо, че църквата е пълна с явни грехове. Затова новорождение е определящо. Така че когато ние се новораждаме, Бог буквално поставя своята природа, своето естество, своето ДНК в нас, което започва да расте. И затова ние не можем да водим някакъв... Не, че не можем. Можем. Ако поискаме, можем да развием грешен стил на живот, но вътре в нас ДНК-то на Бога ще се противи винаги на греха. Словото, което прибъдва в нас, донася природното естество на нашия Бог. Понеже Той е праведен, понеже Той е свят, Неговото естество започва да ни изпълва. Затова ние можем да виждаме света чрез Неговите очи, да възприемаме нещата, които се случват от Божията гледна точка. Библията казва в Петра 1 глава 23 стих: тъй като се възродихте не от тленно семе, точно за това семе става дума, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Това означава, че когато приехме спасение, Божието семе проникна в нашия дух и донесе живот и природата на Бога. Както човешкото семе произвежда нов живот, нов човек, така и Божието семе произвежда нов живот в нас. Ако отидем в Даниил, първа глава, 4 стих. И царят заповяда на началника на скупците да доведе някой от израелтяните, сириш от царския род и от благородните юноши без никакъв недостатък. Красиви наглед, като проумяваха всяка мъдрост, вещи във всяко знание, такива, които владееха науките и бяха достойни да стоят в царския палат и да ги учи учението на езика на халдейците. И думата недостатък тук, мъже без, нали, млади мъже без недостатък, в оригинала, в еврейски е думата мум, така звучи, но това не е чак толкова важно, колкото значението на тая дума без физически и морален недостатък или без петно. Тая дума това означава. Нямаше в тях никакъв морален недостатък. Те бяха абсолютно чисти и праведни пред Бог. Поради тая причина Даниил каза по-нататък, че той е решил в сърцето си да не се оскверни от ястията на тази земя. Когато говорим за ястия, става дума не само за физическа храна, която приемат, но също така ставаше дума за техния начин на живот, за тяхната култура, за техните устои, нали? И се казва, че Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от рядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше. Затова помоли началника на скупците да се ни оскверни. И 9 стих казва така: Бог направи, щото Даниил да придобие благоволение и милост пред началниците на скупците. Поради това, че Даниил зае тая позиция, Бог направи той да придобива благоволение. Нашия живот, ако сме заели правилната позиция, Бог ще прави така да придобием благоволение и да се отварят различни врати. Бог ще го направи, защото ние сме решили да застанем в абсолютно праведна позиция спрямо Него. Първо Петрово, 2 глава, 9-10 стих казва така: Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, людей, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призовава от тъмнината в своята чудесна светлина. Това е много, много силен стих, понеже буквално тук нашата съдба, тя е написана. Някога не бяхте народ, а сега сте Божи народ. Тук се говори за нашата принадлежност към Бога, към Неговото царство. Не бяхме придобили милост, а сега сме придобили милост. Ние знаем, че целият свят всъщност не е под милостта на Бога. Но ние сме придобили, понеже сме... Има две нации на земята, ако гледаме, нали, по духовния начин. Това са тези, които са синове на Бога, вярващите хора и тези, които не са. Могат да имат хиляди религии, хиляди богове, обаче има две нации. Това са ние, които сме вярващите, под милостта на Бога и другите, които не са. Без значение как се наричат, без значение къде живеят, какви религии изповядват и т.н. Но искам да ви кажа, че Бог ни е направил царско свещенство и свят народ. Бог ни вижда като свят народ. Бог ни постави в позицията на свят народ. Ние сме свят народ на Бога, който ходи по тая земя. Исус каза, вие сте сол и светлина. И ако солта се отмахне от земята, тя вече не става за нищо. Ние сме солта, която всъщност още, поради която Бог още има благоволение, милост към тази държава. Думата дикайос е на гръцки, в Новия Завет означава праведен, свят, безгрешен, благочестив, чист, невинен, справедлив. И другата дума, която се използва в Новия Завет, катрос, чист, ясен, прозрачен. Аз вярвам, че това е нашето естество. Искам да говоря малко за ползите на това, че сме избрали да живеем по праведния начин. Първият човек, за който искам да спомена, е Симеон. Библията казва, че той човек беше праведен и благочестив и чакаше утехата на Израиля и Святия Дух беше в него. Тук с Иво сме започнали там да разглеждаме един еврейски сайт. Има някои неща от Стария Завет, които те много така близко ги обясняват, близо, защото са близо до тая култура, до езиците. И истината, че евреите до сега още чакат Месия. Дори има назначени хора, които да се молят. Понеже те вярват, че в момента Израел не царува. Но когато се върне Месия, Израел ще започне да царува. Израел не царува, защото той все още е под гонение. Като описват и палестинските проблеми, войни, които гонения по целия свят, които се надигат от тях. И те казват, ти всички страдания ще свършат тогава, когато нашия Месия ще дойде. Така че от 2500 години има назначение юдеи, там равини, които стоят и те се молят Месията да се върне. Ние няма да ги обиждаме, да казвам, че той вече е се върнал и пак ще се върне, защото те не вярват в Христос, не го приемат по този начин. Но аз имах някакви въпроси по Стария Завет и почнах да им задавам въпроси, те започнаха да ми отговарят. Всичко произхожда на руски. За някои въпроси от Стария Завет, относно смирението, относно... какво бях питал още? Вече забравих. Някои неща от време на време ще им питат. И те са много искрени в това да... Първо те питат, ти евреен ли си или не? Ако не си евреен, няма да бързаме да ти отговаря. Може да чакаш месец-два. Но ако си евреен, защото има анкета, за да се регистрираш в сайта, трябва да... Мисля, че на Иво му отказали регистрация. Трябваше да им пишеш, аз съм Авраамово наследство, аз съм... В Исус Христос, ако им пишеш, че съм син на Авраам...
Ти не си излагал?
Не.
Написал си, че си...
Не, мен не ме питаха, мен просто ме регистрирах.
Защото ти се казвам, че не си...
Но може би съм казал, че съм. Аз вече не помня. Или не са ме питали, или съм писал, че съм евреен. И така, те отговарят. Наистина, мен ми харесва. Някои коментари от Стария Завет много ми харесват. Само едно ще спомена относно даването. Той, нали, Бог им каза, съберете ми принос от израелтяните да направя скинията и да обитавам в тая скиния. И въпросът на евреите, добре, как може Бог да поиска принос, когато без това всичко е негово? Всичко принадлежи на Бог. Как може да дадеш на Бог нещо? То всичко е негово. И фактически от тяхното желание да дадат, той определи своето присъствие между тях. Защото той каза, че аз няма да обитавам в скинията, аз ще обитавам между тях. И такива разни пояснения има много... Има над какво да се размишлява. За Адам и Ева много ми хареса, но това в някой разговор ще може да го споделим. И така, ние виждаме, че Симеон беше праведен и благочестив и чакаше утехата на Святия Дух. Поради тая праведност, която той ходеше и реши, Бог му показа Исус Христос, Бог му отвори очите. Библията казва, че никой никога не е видял Бога. Бог е скрит от творението. Бог е скрит от тези, които той се твори. Ако питаш навънка един човек, можеш ли да ми кажеш нещо за Бога, виждал ли си го, той ще каже, или Бог съществува, или не съществува. Ние не можем да го видим. Но Матей 5 и 8 глава казва, блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. И това е едно обещание за нас. Ако ние избираме пътя на чистотата в нашия живот, ние ще видим Бога. Очите ни ще се отворят, да го познаваме, да го разбираме. Става дума, защото аз винаги съм чел този стих като нещо в бъдеще, когато умрем, като отидем на небето и ще видим Бога. Обаче тук няма никакво определение за кога. Просто словото ни казва, че ако ти избираш пътя на чистотата, ти избираш пътя на праведността, Бог ще ти отваря очите да го разпознаваш, да виждаш славата му, нещо повече. Сега ни само в бъдеще да имаме ясно откровение за Бога. Ако ние избираме пътя на праведността и чистота, ние ще имаме много чисто и ясно откровение за Бога. Тези с чистота и праведност ще имат способността да гледат Неговата слава. Ако отидем в Евреи 12 глава 1 и 2 стих, се казва така: следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлям всяка тегота на греха. Става дума за вярващите хора, които все още са в плът и все още трябва да умират всеки ден за себе си, за да не следват плътската си природа. Това се нарича да вземеш кръста. Всеки ден да носиш кръста. Това просто да отказваш на плътската, на естествената си природа, тя да те влече в посока, която е противна, противоположна на посоката на Бога. Да отхвърлям всяка тегота и греха, които лесно ни сплитат. Аз знам, че ако сме израстваме в зрялост и приближаваме се при Бога, тия неща няма да са толкова трудни. Те по принцип не са трудни. Има благодат. И с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. И вижте, Библията ни казва, като отхвърляме тегота на греха и тия неща, които много лесно искат да ни сплетат, като отхвърляме, като ги оставяме тия неща, да гледаме, да виждаме, да гледаме Исус. Буквално Библията сега ни призовава да се взираме в Него. И тази дума гледаме в оригинал, в гръцки афарао, оттам ахорао, и оттам произлежда дума хорао. Няма значение как звучат тия думи, но важното, че те се превежда така разширено: вглеждам се, разглеждам внимателно, взирам се, да се взираш, да се различи ясно. Също така тая дума означава да преживееш, също фокусиране и възприемане. Така че когато ние оставяме греха, когато ние казваме не на плътта, ние просто се фокусираме много лесно, се фокусираме върху Исус. Нещо друго, втората полза, така мога да се каже, твоята молитва ще бъде слушана, ще бъде чута и Бог ще внимава. Молитвата на праведния пред Бог е много, много важна. Тя става ефективна. Срещал съм в интернет, примерно, това е много силна молитва. Тази молитва, ако се молиш с нея, целият ти живот ще върви като по вода. Използвай тази молитва, не тази молитва. Или Срещал съм в интернет такива. Е, тази молитва, най-яката молитва от еди кой си светия. Обаче Бог не се впечатлява от многото думи, които изговаряш, а Бог се впечатлява от сърцето, което носиш. Защото думата може да бъде една. Напротив, дори Бог каза, не бъдете многословни като езичници. Не. Но това, което вътре, това, което в сърцата ни, това е важно пред Бога. И нека да видим в Яков 5 глава 16-18 стих. Голяма сила има усърдна молитва на праведния. Илия беше човек със същото естество като нас и помоля се усърдно да ни вали дъжд и не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоля, небето даде дъжд и земята произведе плода си. Библията казва, че той беше със същото естество като нас. Какво е нашето естество? Вътрешното ни естество е праведност, чистота. И като става дума за този дъжд, това не беше просто днеска да вали, утре да ни вали. Ставаше дума за една ситуация в Израел, когато Израел беше се отклонил от Бога. Нещо като България в момента. Нещо като и чрез този, той се помоли да няма дъжд, да дойде криза, буквално да дойде криза в нацията, за да може да им се отворят очите и да прогледнат, че има Бог, към който те трябва да се върнат. И това важи не само за една нация, това важи за един, дори за живота на някой човек. Понякога Бог може да допусне такава криза да го врасне, че да му се отворят очите и той да разбере, че има Бог, без който той не може да живее. И слава на Бог, че Бог допуска такива кризи. Дали в живота на една нация или дали в живота на един отделен човек, такива кризи могат да дойдат. И по-добре да не стигаме до там. И този Илия беше призован да се помоли. И той се помоли. И понеже естеството му е праведно, няма дъжд. Започна криза и ние знаем история до какво доведе това нещо. Първо Петрово 3.10. По-нататък ние четем, че само в Яков, само за малко ще отида. Нали не ви е тежко да му слушате, защото ако ви е тежко да го приключвам от сега и да си ходя да си почивам. И тъй, изповядайте един на друг греховете си и молете се за един друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдна молитва на праведния, се казва това. Голяма сила има усърдна молитва. Две съставляват два компонента. Първо, усърдна молитва. Второ, да си праведен. Просто естеството ти, вътрешното естество, духовното ДНК на Бога, така да е предвзел от твоя живот, че ти ходиш и така че голяма сила има усърдната молитва на праведния. Първо Петрово, 3 глава. Защото който желая да обича живота, да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене, нека се отклонява от зло и да върши добро, нека търси мир и да се стреми към него, защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към тяхната молитва. Понеже това, поради това, че ти си праведен, ти си определил курса на живота си, светостта, чистотата и праведността, очите на Господа са върху тебе. Очите на Господа са върху този дом. И ушите му е към тяхната молитва. Когато ние се събираме заедно на молитвени събрания или когато се молиме вкъщи, искам да ви уверя, 100%, да не се съмнявате. Тук се казва, че ушите на Господа са към нашата молитва. И съответно лицето на Господа е против уния, които вършат зло. Бог се противи на тези, които вършат зло. Без значение дали вярващ или невярващ. Ако човек реши да ходи в пътя на неправедност, Притчи 15.29. Господ е далеч от нечестивите, а слуша молитвата на праведните. Също се казва в Псалме 34, Псалом 15. Очите на Господа са върху праведните и ушите му към техния вик. Исус Навин спря слънцето. Трепеше ги, избиваше. По едно време реши, че няма да му стигне времето по светло. Видя, че няма как да се справи и извика. И Господ спря Вселената. Слънцето, не знам дали е спрял само нашата планета, нали, в една определена позиция, другите дали се въртяли, но предполагам, че за Бог не е трудно да спре цялата Вселена или да спре само нашата планета. Но това е пример на един правен, богоугоден човек, който вършеше Божията воля. Той само извика и Бог спря цялата Вселена заради него. Самуил предизвика бури и грамотевици. Той застана и каза, ето ви поискахте цар. Лошо направихте. Понеже това, което поискаха те, е да сменят системата. И аз мислех и мисля, че и пастора го питах за това нещо. Те поискаха да се смени системата. Те поискаха да не бъдат по този начин Божия народ, по който Бог искаше, а да бъдат като другите народи. Всеки да си има цар. И аз, като си помислиш, това е всъщност е по-комфортно за тях, защото те имат някой, който носи крайната отговорност, има армия, има си закони и те като тях. Няма нужда чак толкова да уповаваш, да вярваш в Бог, както било е по времето на съдии, защото тогава има един съдия и твоята праведност, личната ти праведност ще определи дали ще си свободен от филистимците или не. Когато се грешаваха и Израел се отклоняваше от Бога, филистимците ги тормозиха. После те се покайваха, издигаха седията, седията ги управляваше еди колко си години там, до следващото им падение. Те пак влизаха в грях, пак филистимците ги, другите народи ги тормозиха. И всъщност тяхното благополучие, техния комфорт, тяхното спокойствие зависеше от това да се покоряват на волята на Бога, да се покоряват на Словото и да живеят в законите на Бога и в завета на Бога. Докато когато има цар, вече цар е отговорен. Той си има войска, той ще ни защитава, ние ще си живеем както искаме. Не знам, това са моите разсъждения, но... Тогава и Самуил каза, лошо направихте, вие отхвърляхте не мене, вие отхвърляхте Господ. И сега да се страхувате от Бога, гледам, че сега е житвата, префразирам го, таман те очакват една развръзка Божията там. Това да си продадат житото, нали? И той каза, ей, сега ще видите. И само призова Господа и цялата държава под дъжд, град, бури. И те се обояха от Господа, и те се страхуваха от Господа. Той призова. В Новия Завет Корнили е такъв човек, който буквално впечатли Бога с начина, по който живееше. С благочестивия начин на живот, като се грижеше там за бедните, с молитвите си, и дойде един ангел от небето и му каза, повикай, Божия човек. Бог не започна да му проповядва от небето благовестието. Бог дори не започна да му говори чрез ангела, но той му даде слово на мъдрост, какво да направи, за да придоби спасението. И ние виждаме как Бог определи благовестието да излиза чрез хората. И ангелите не могат да надникнат в него, така че му се наложи да извика Петър. И когато Петър дойде, нещата се случиха. Нашият избор да живеем в праведността и в чистотата на Бога, почитайки Бога със живота си, отключва божествена мъдрост. Аз си мислех за хвалението. Чудесно да имаме хваление сутрин с песните, да се покланяме на Бог. Обаче аз вярвам, че нашето поклонение отива много по-далеч от това нещо. Това е нашия всекидневен живот. Всичко, което правим, мислите, Давид каза, нека мислите на сърцето ми да ти бъдат угодни. Не само думи, които говорим, но дори мислите. Нека да ти бъдат угодни, Господи. Това беше неговия вътрешен скрит живот, който просто той го е написал и ние го разбираме, че той го има. Така че нашия живот в праведност всъщност е поклонение пред Бога. Наш избор да следваме Словото на Бога, да следваме чистотата на Бога, Неговата праведност е поклонение пред Него и отключва голямо благоволение. И сега искам специално да поговоря за мъдрост, да кажа само няколко стиха. Божията мъдрост всъщност ще ти даде много голям приоритет. Ти ще знаеш какво да направиш, когато извън църквата никой друг не знае какво да направи. Както ние сега виждаме правителствата, които се лутат и се чудят какво да направят за определени ситуации. Притча 2 глава от 6 до 8 стих казва така: защото Господ дава мъдрост, из устата му излизат знание и разум, и той запазва истинска мъдрост за праведните, щите за ходещи в незлобие, за да защитава пътищата на правосъдието и да пазя пъти на светиите си. Не виждаме тук плюс обещания за свърхъестествена защита. Също така, думата Натан, пророк Натан, за който става, думата Натан значи даден, или добавя, или прилага, назначава, приписва и възлага. Така че, другата точка, която съм се записал, е изобилно снабдяване от всичко, от което ние се нуждаеме. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава, няма да лиши от никакво добро ходещи с незлобия. Тази дума незлобия, всъщност в оригинал в еврейски, там е ум, който означава почтенност, истина, също така означава без недостатък, пълен, перфектен, искрен, без петно, непорочен и изправен. Така че Господ ще даде благодат и слава. И обратно, проклетие от Господа има в дома на нечестивия, а той благославя жилището на праведните. Наистина той се присмива на присмивачите, а на смирените дава благодат. Мъдрите ще наследят слава, а безумните ще отнесат срам. И думата нечестивия тук е раша. Няма нищо общо с раша. Но означава неморален човек, лош човек. Също тая дума означава осъден, виновен, нечестив, правиш грешни неща. Устата на праведния са извор на живот, а устата на нечестивите покриват насилие. Устата на праведните са извор на живот. Това е толкова, толкова силен стих. Защото словото, което се освобождава от Бог, то излиза от устата. Молитвите, които се освобождават, те излизат от нашите уста и те носят живот. Не само за нас, дори и за тая нация. И искам да приключа с това едно обещание за праведните хора. Праведният ще цъфти като палма. Палма. Цъфтяща палма. Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан. Насадени в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени. Това е нашата съдба. Да бъдем сочни и зелени. Като прехвърляш 50 и оттам нататък започваш да си сочен зелен. И причината на всичко това, за да възвестяваме, че е праведен Господ моята канара, у когото няма ни правда. Вечен живот има в това. Защото всичко, що е в света, похотта на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота, не е от Отца, но е от света. И светът преминава и неговите похоти. А който върши Божията воля, прибъдва до века. Волята на Бог е нашата праведност. Да живеем в царство на правда, мир и радост. Смелост идва. Праведните са смели като млад лев. Ирод беше се оплашил от Йоан, кръстител. Библията казва, че той се страхуваше пред Йоан. Като помислиш за един цар, от какво може да се страхува, освен от Цезар? Ако... Но Ирод се страхуваше от Йоан. Имаше свят респект, имаше уважение. Той не искаше да го убива. Дори на едно място се казва, че той с удоволствие го слушаше. Той все пак усещаше, че в Йоан има някакъв живот. Той носи живот. И последния стих, който искам да прочита, има награда за праведния. Тъй, щото всеки ще казва, наистина има награда за праведния. Наистина има Бог, който съди земята. Бог вижда всичко. Бог наблюдава човешките чеда. И Библията ни казва, че има награда за тези, които са избрали Негов път. И аз ви насърчавам в борбата си срещу плътта. Не знам, може би някой няма такава борба. Но Библията казва, че всеки се бори с това нещо и насърчавам ви да изберете пътя на светостта, на праведността. Бог да ви благослови.